Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aksamat hayırlı bolsun kadarlı dinleyiciler. Suun 2025 yılın 30. mayı hepdeniň anly güni. Suunki programamyzda daşawuzda ýaşajylar işge durulýan hilegärleriň duzagyna düşýär. Sağlaryň dinç alyş merkezleri üçin pul ýygnalýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan aviakompaniýasy suýulyň 1-nji iýunundan başlap Aşgabat, Moskwa, Aşgabat ugru boýunça gatnaşyklaryny togtadýar. Bu barada kompaniýa 29-njy maýda özüniň Telegram hasabynda mälim etdi. Ýatdasak Türkmenistanyň milli aviadaşyjy TAS 4 aýlyk ara kesmeden soň Moskwa ugru boýunça gatnaşyklaryny may aýynda täzeden dikildipdi. Bir aýdan soňra bu ugru boýunça uçur gatnaşyklarynyň gaýtadan togtadylmagy barada ozalky çäklendirmelerde hem bolsa ýaly düşündiriş berilmeýär. Emma bu Russiýanyň paýtagtyna ýygzymlaşan dron hüjümlerine gabat gelýär. Moskwa ugru boýunça reýsleriň haçan täzeden dikildirilýändigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Resmi maglumata görä Moskwa ugru boýunça ugrularyň öwüdini Aşgabat, Kazan, Aşgabat reýsleriniň sanyny artdyrylar. Türkmenistan aviakompaniýasy soňky sapar 2024-nji ýylyň 30-njy dekabrynda Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky uçuşlaryny wagtlaýyn togtadypdy we bu karary may aýyna çelini her aýda uzaldyp gelipdi. Sol pursat gatnaşyklaryň togtadylmagynyň sebäbi resmi taýdan görkezilmese-de 25-nji dekabrda Azerbaýjan howa ýollary kompaniýasynyň Russiýa awariýany uçurynyň Gazagystanyň Aktau şäherinde howa helakçylygyny uçuramagynyň ideýany bir näçe halkara aviakompaniýalary Russiýanyň şäherlerine edýän gatnaşyklaryny ýatyrypdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen aýyň başynda Türkmenistandan Türkiýe gazyň gelip gowşandygyny mälim etdi. 1-nji aprelde soňky 27 ýylyň içinde ilkinji gezek Türkmenistandan gaz Türkiýe geldi diýip Erdoğan'ın havarçılara mälim edendigi barada 29-njy maýda Russiýanyň TAS gullugy habar berdi. Türkiýanyň lideri gelip gowşan türkmen gazynyň mukdary, şeýle-de onuň satyn alyş bahasy barada maglumat bermedi. Fevralyň başynda iki ýurt Türkiýany türkmen gazy bilen üpçün etmek barada şertname baglaşdy. 1-nji martda güýje giren şertname esasynda Süýl Eýranyň üstü bilen Türkiýe 1,13 milliard kubmetr türkmen gazynyň aktarylmagy göz öňünde tutulýar. Mundan öň Türkiýanyň türkmen gazy boýunça ylalaşygyny ýene-de 5 ýyllyk uzaltmak isleýändigi barada habarlar çykypdy. Emma resmi Aşgabat bu maglumaty ne tasdiklady, ne de inkar etdi. Russiýanyň harbylary 30-njy maýa geçilýän giýje Ukrainanyň Harkiw şäherine howa hüjümini amala aşyrdy. Yerli häkimetleriň berýän maglumatyna görä, hüjümiň netijesinde azyndan 11 adam, sol sanda 2 ýetkinjek çağı yaralandy. Harkiwiň häkimi Igor Tereheviň maglumatyna görä, şäheriň Slobodosk etrafynda dronlar 8 nysana barp urdy. Darbalaryň netijesinde ýaşaýyş saýlaryna, şeýle hem şäheriň jeňmeçilik ulag depolarynyň birine uly ziýan ýetdi. Tereheviň bellemegine görä, darbanyň netijesinde bir trolleybus dolulugyna ýandy, ýene-de 18 ulag durly derejede daýylandy. Harkiw oblastynyň Harwa administrasiýasynyň başlygy Oleg Sinyakhubow hüjüm sebäpli jemi 11 adamyň ýaralanandygyny, sol sanda 16 ýaşly 2 çağanyň şiketlenendigini tasdiklady. Amerikanyň Kongresindäki käbir respublikançylar we ak taýdaky geňişçiler Prezident Donald Trumpa Moskwa garşy täze sanksiýalary tasdiklamagy gijikdirmän, olary kabul etmegi maslahat berýärler diýip Reuters agentligi 29-njy maýda habar berdi. Maglumata görä Trump bir näçe aý bäri şeýle çäklendirmeleri ýa-da tüýşürip gelipdir. Ol muňa Ukrainadaky urşy betetmek üçin Rus prezidenti Vladimir Putin bilen konstruktiw gatnaşyklary ýola goýup biljekdigi nukdaý nazarından semelesipdir. Trumpyň administrasiýasyndaky resmiýler Amerikanyň prezidentiniň henizem Russiýa bilen ykdysady hyzmatdaşlygyň üstürilmegine umyt baglaýandygyny, sanksiýalary hem Moskwa bilen gatnaşyklary dartgynlaşdyrjak we ukatysygy betetmek boýunça tagallalary howp saljak faktor hukmunda garaýandygyny bellýärler. Muňa garamazdan Trumpyň geňeşçileriniň aýtmagyna görä, onuň Putine bolan lapkeşligi barha güýçlenýär we çynnyky häsiýete eýe bolýar. Soňky günlerde Russiýanyň Ukraina arsy hüjümlerini artdyrmagy sebäpli Trumpyň sanksiýalary girizmek mümkinçiliklerini has çynnyky teredip başlandygyny ýetirýär.